Глава 2. Соломон науми да изгради дом, еден на Господовото име, а вториот за себе за царски дворец. Изброј 70.000 носачи, 80.000 каменоделци во гората и 3.600 надгледувачи. Тогаш му испрати оваа порака на Хирам, тирскиот цар, како што му праќаше на татка ми Давид кедри за да гради дом каде ќе живее, така стори ми и мене. Наумив да му подигнам дом на името на Господа својот Бог и да му го посветам, за да се дига пред него благомирисен темјан, за да се поставуваат секогаш лебови, за да се принесуваат паленици наутро и навечер, во саботите, во деновите на млад месец и во празниците на Господа нашиот Бог, и така да остане за секогаш во Израел. Домот што ќе го изградам ќе биде голем, зашто нашиот Бог е поголем од сите богови. Такој би имал достатно сила за да му создаде дом, кога не можат да го опфатат ни небесата, ни небесата над небесата. И кој сум јас, за да му дзидам дом, освен затоа, за да му се издига кадеш пред лицето. Испрати ми човек вешт во обработка на злато, сребро, бронза, железо, црвено сукно, сино и љубичесто и вешт во уметноста на копаничарство. Ќе работи со ракотворците кај мене во Јуда и во Јерусалим, со оние што ми ги остави мојот татко Давид. Испрати ми од Ливан кедри, чемпреси и алгуми, зашто знам дека твоите слуги умеат да ги сечат ливанските дрва. Моите слуги ќе работат со твоите. Ќе треба да ми подготват многу дрва, зашто куќата што мислам да ја градам ќе биде многу голема и величествена. На дрвосечачите што ќе ги оборуваат дрвата, им давам 20.000 кори пченица, 20.000 кори јачмен, 20.000 вати вино и 20.000 вати масло за издржување на твоите слуги. Хирам, тирскиот цар, одговори со писмо што му го испрати на Соломона. Затоа што го љуби својот народ, Господ те зацари над него. Го додаде уште и ова. Господ Израелевиот Бог, кој ги создаде небесата и земјата, нека те благослови. Тој му даде на царот Давид мудар, умен и разумен син, кој ќе гради еден дом за Господа, а вториот за себе, за да царува од него. Затоа ти праќам мудар, вешт и разумен човек, Хирам Авив, син на една од Дановите ќерки и на татко Тирец. Умее да обработува злато, сребро, бронза, железо, камен, дрво, црвено сукно, љубичеста и свилена ткаеница, тенко платно и отворено црвено сукно, умее да реже секакви копаничарства и да замисли секакво дело што ќе му се довери. Тој ќе работи со твоите уметници и со уметниците на мојот господар Давид, твојот татко. И така сега мојот господар, нека им испрати на своите слуги пченица, јачмен, масло и вино, како што вети. А ние ќе насечеме стебла од ливан, колку што ти треба, и ќе ги довеземе на сплавови по море во Јафа, а ти превези ги горе во Јерусалим. Соломон ги преброи сите странци, кои се затекнаа во Израелевата земја, по пописот што го беше спровел неговиот татко Давид, и ги најде 153.600. Од нив одреди 70.000 носачи, 80.000 каменоделци во планината, 3.600 луѓе за да управуваат со работата на народот.